Bun venit la Confluențe Spirituale! Aș vrea să lansez prezentarea din această ocazie printr-o întrebare foarte concretă. De ce citim Biblia? Și ar trebui să ne gândim puțin la acest răspuns, pentru că, aparent, deși întrebarea este simplă, dar, de fapt, vizează o anumită motivație. Din obligație, din necesitate, din, să zic, nevoie sau curiozitate. Sunt câteva posibile răspunsuri și nu sunt singurele. De aceea, această întrebare ar fi interesantă doar în măsura în care reușește să-și atingă ținta, și anume să ne poată provoca la un răspuns real, obiectiv. Eu cred că o citim pentru că credem că este inspirată de Dumnezeu și că are această capacitate de a ne transforma viețile. Altfel, ce rost are să pierzi timpul, să zic așa, energia, cu o carte care, în mare măsură, este o carte de istorie, o arhaică, nu mai este, să zicem, din o perspectivă relevantă pentru timpurile noastre. Doar în măsura în care credem că este inspirată, și atunci există această probabilitate sau posibilitate ca să aibă o relevanță și în secolul 21. Așa că, probabil că ăsta este și motivul pentru care citim, de exemplu, devoționalul, dacă îl citim. Sau măcar un text atunci de dimineață, ca să zic așa în ghilimele, să ne mai perspectivă. Sau studiem școala de sabat, doar ca să culegem informații sau ca să înțelegem mai bine ce vrea să spună Scriptura în funcție de cea tematica respectivă. De ce ascultăm predicile? Toate acestea se înscriu într-o anumită dinamică și aparent am spune că face parte dintr-un ritual religios, normal, suntem creștini, protestanți, punem accentul pe studiul Scripturii, asta ne definește în comparație cu alte religii mai tradiționaliste. Și atunci întrebarea probabil că nu-și mai are rostul, de ce studiem Biblia? E natura noastră să studiem Biblia, suntem chemați să studiem Biblia, să o interpretăm, să o înțelegem și eventual să transmitem mai departe ce am înțeles celor din jurul nostru. Însă mai e ceva. Noi credem că, de fapt, textul acesta, Scripturii, fiind inspirat, are o anumită putere ca să ne angreneze, să ne antreneze viața într-o anumită direcție. Și că expunerea la textul biblic poate să producă ceva, să producă un om nou, un om mai nobil, mai moral, un om mai bun. Și această idee care este de adânc înrădăcinată, cu siguranță că își găsește o rezonanță la foarte mulți dintre noi. Deci eu cred că citim textul biblic pentru că există această concepție veche, nu noi am venit cu ea în tradiția iudaică, textul este considerat sacru. Și dacă textul este sacru, indiferent cum ai definit sacrul acesta, expunerea la acest text, la acest sacru, are o influență asupra ta, te transformă. Nu spune noi treaba aceasta, că citind din Scriptură, meditând la adevărul ei, ești transformat. Mentalitățile, gândurile, după aceea obiceiurile, atitudinile se transformă. Așa că e foarte interesant că acest text este considerat sacru. Evreii, dacă îi observați cu atenție, au un adevărat cult pentru textul Scripturii, pentru Tora. Până acolo încât ai putea să-i acuzi cumva, în ghilimele, de bibliolatrie, adică se închină cumva, într-un sens, textului în sine. Ei participă cu tot trupul, nu numai cu mintea și cu sufletul sau cu sentimentele, la actul citirii Scripturii. Ați văzut pe evreii acei numiți credincioși, ortodoxi, când ei citesc textul, au o anumită înclinație a întregului trup. De ce? Pentru că ei consideră că tot organismul trebuie să participe în acest act. Pentru că te afli, de fapt, prin intermediul unei cărți, te afli în prezența lui Dumnezeu, textul fiind sacru. Dar știți care este ideea interesantă, zic eu, atunci când ajungi la concluzia că ai intrat sau ești în contact cu sacru? Există în Biblie niște idei foarte interesante, aș numi paradoxale. Haideți să citim un prim text în Hagai 2 cu 12. Așa vorbește Domnul oștirilor, întreabă pe preoți ce spune legea. Dacă un om duce în poala haine sale carne sfințită și atinge cu poala haine sale pâine, bucate fierte, vin, ulei sau orice alt fel de mâncare, vor fi acestea sfințite? Ce credeți? Textul spune nu. Preoții au răspuns nu. Și răspunsul era corect. Dacă te uiți în toată cartea Leviticului, nu există nicio asemenea ipostază în care acestea, considerate fiind sfinte sau sacre, prin anumite ritualuri, venind în contact cu ele, să-ți poată transmite această sacralitate. Deci, pe de-o parte, aici se spune că sacrul acesta nu poate fi transmis. Dacă intri în contact cu el și dacă îl atingi, și dacă Biblia, de exemplu, ar fi sfântă în sine, paginile ei ar fi sfinte și le-ai atinge, acea sfințenie, acea sacralitate nu se transmite, spune textul. Dar mai e ceva, cealaltă parte a monedei. Și asta o găsim în Numeri, capitolul 19. Haideți puțin să ne uităm și aici, în Numeri, capitolul 19, pentru că aici apare altceva. Bine, aici este un ritual foarte complex și pentru noi de neînțeles, apa de curățire cu vaca roșie care trebuie să fie sacrificată, știți ce se întâmplă. Dar aici apare ceva interesant. După ce are loc sacrificarea vacii, cenușa se strânge, se face din ea un fel de lichid cu care după aceea te va stropi cel care este necurat, spune așa în versetul 7, apoi preotul să spele hainele. Deci preotul a intrat în contact cu această vacă, deja cum s-a dat acum sacră. Să-și scalde trupul în apă, după aceea poate veni în tabără, dar va rămâne necurat până seara. Și, de asemenea, cel ce va arde vaca trebuie să spele hainele, să scalde trupul în apă și el va rămâne necurat până seara. Cel care adună cenușa vacii, versetul 9, iarăși are aceeași problemă. Deci ce spune textul? Și nu vreau să intru acum în amănunt în Numeri 19, pentru că este un alt subiect. Dar ideea de aici este că nu doar că sacralitatea nu se transferă, da? Că dacă pui mâna pe ceva sacru, nu vei deveni și tu sacru sau nu vei deveni mai sfânt. Dar mai mult, în contact cu sacru, așa cum este el definit, devii tu la rândul necurat. Temporar, dar necurat. Deci, ideea care este? Nu doar că nu ești sacralizat, dar de fapt ajungi, să folosesc un alt cuvânt în opoziție, profanizat de acest contact cu sacru. Știu că sună ciudat, e un paradox, dar evreii gândeau în asemenea paradoxuri. Și în toate jertfele iudaice din Levitic, sângele acela care era pentru ispășire, ori de câte ori preotul intra în contact cu acel sânge, preotul devenea necurat. Sanctuarul devenea necurat prin acel sânge. Dar era sângele pentru ispășire. Bun, vreau să mă opresc aici deocamdată. Revin acum la noi, la această credință că expunerea la textul sacru, la scriptură, cu siguranță că poate să producă oameni mai buni, oameni mai nobili, oameni mai morali. Și este o credință interesantă. Avem impresia că această expunere e ca un fel de tratament. Cum face astăzi împotriva cancerului, prin chemioterapie sau prin radio, astea sau prin astea alte posibilități, tratat cu hormoni în sfârșit, după aceea se vindecă și ești declarat sănătos. Dar noi sperăm că această expunere a noastră la textul biblic, într-un final, să ne conducă la ce? În viața veșnică, nu? Este un proces, spunem noi. Intrăm în contact cu Dumnezeu prin textul Scripturii. Și trebuie să fim transformați, sfințiți, până în punctul în care, într-o zi, vom ajunge în viața veșnică. Avem și trei etape, nu? Îndreptățire, nu? Prima etapă, când intri în contact cu Dumnezeu, te îndreptățește. O viață întreagă de sfințire, în care trebuie să fii transformat, punct cu punct, pas cu pas. Iar la sfârșit, ultima etapă, de fapt este un moment, glorificare, atunci când ești transformat și fizic acum, nu doar spiritual, și vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Iisus spune așa, Ioan 5:39, voi cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Deci evreii chiar credeau lucrul acesta. Nu că viața veșnică este cuprinsă în text și că poate fi absorbită, dar urmărind textul biblic, prin studiu, prin meditație, prin conformare, prin ascultare, efectiv ai garanția vieții veșnice. Trebuie să fim onești cu noi și să recunoaștem că urmărim același obiectiv. Nimeni nu vine la biserică, nimeni nu își conformează viața unor principii morale, nimeni nu își ajustează anumite înclinații, obiceiuri și gusturi doar pentru viața aceasta pământească. Nu, hai să recunoaștem acum, vrem să avem viața veșnică. Nu este un obiectiv ciudat, nici anormal, e justificat, nici s-a promis, credem că este posibil și atunci asta este de fapt intenția noastră. Dar mai e ceva aici. Aici este paradoxul sacrului. Nu te face mai bun, nici mai sfânt, ci din contră te expune. Sacrul te expune. Îți arată cu adevărat cine ești, prin contrast. Asta este revelația. Și de aceea, de fapt, noi fugim de ea, nu ne apropiem de ea. Și ăsta este paradoxul. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât îți dai seama de fapt de cine ești tu. Și această, să zic așa, dihotomie, Dumnezeu pe de-o parte, cel sacru, iar tu cel profan, nu prea așa de bine în mintea noastră, pentru că noi preferăm să existe altă direcție, altă dinamică. Cu cât înaintez în viața de credință, cu atât să am mai multe convingeri și mai puține dileme, și mai puține îndoieli, și mai puține întrebări. Și cu mai multă garanție că sunt pe calea cea bună. Nu? Nu asta așteptăm? Vreau să fiu sigur că acum sunt mai aproape, cum să spunem, de cer, decât am fost acum cât? 10 ani? 20 de ani? Dar sacrul asta ți arată. Te deconspiră, îți dă masca jos. Luca 5. Țineți minte acest episod foarte interesant din viața lui Petru. Petru este dezamăgit, are depresie, deci intră într-o depresie, nu mai poate să-și câștige pâinea de zi cu zi, nu mai poate pescui ca lumea, probleme probabil și acasă, primul lui învățător, adică Ioan Botezătorul, se află în închisoare, acum al doilea învățător nici măcar nu-l vizitează pe Ioan, are întrebări vis-a-vis de tehnica lui, de principiile lui, de modul în care vrea să devină Mesia, în sfârșit, o grămadă de întrebări, noaptea dezamăgirii lui Petru, cunoașteți episodul. Dar dacă vă uitați cu atenție în Evanghelii, și se veți descoperi că nici o minune pe care Iisus a săvârșit-o nu l-a afectat pe Petru atât de mult ca pescuirea minunată. Niciuna. Uitați-vă cu atenție. Începând de la prima minune pe care Petru a văzut-o, să zicem, sau mă rog, care a fost pentru el mai importantă, într-un anumit sens, vindecarea soacrei lui, și până la minunea în care el aude vocea lui Dumnezeu și îl vede pe Moise și pe Ilie și așa mai departe, nici una nu l-a marcat pe Petru atât de mult cum l-a marcat pescuirea minunată. Și oare de ce? Spune întrebare, de ce? Pentru că au prins o grămadă de pește, adică chiar atât de mult trebuie să te cobori la nivelul ăsta al materialului, al superficialului, să fii impresionat de o captură de pești, că ai câștigat la loterie sau că, mă rog, alte asemenea realizări în viață, te aștept la Petru la ceva mult mai spiritual. Nu, el a fost efectiv copleșit de pescuirea minunată. Și întrebarea este de ce? Dacă te uiți cu atenție la text, îți dai seama de ce. Petru a fost expus de Iisus printr-un act de bunătate. Petru a descoperit cât de bun e Dumnezeu, cât de mare este Dumnezeu și când s-a văzut pe sine în această oglindă, s-a speriat. Lui Petru nu era frică de Iisus. Când Iisus i-a spus, nu te teme, lui Petru nu era frică de Iisus, lui Petru era frică de sine însuși. De-abia atunci își dă Petru seama cine este cu adevărat. De-abia atunci Petru realizează abisul. Și de aceea spune, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Deci asta este foarte interesant. Când omul realizează la un moment dat în viața lui că este păcătos. Dar ce înseamnă să fii păcătos? Și ce sunt o întreagă dezbatere veche de mii de ani. Cum poate fi definit păcatul? Nu vreau să intrăm în această discuție, că nu ăsta e scopul. Dar eu am impresia, conform acestui pasaj, că asta este o descoperire privată, personalizată. Fiecare trebuie să-și definească în relația lui cu Dumnezeu ce înseamnă că este păcătos. Eu nu pot să spun despre el sau despre ea că este păcătos. Toți suntem prin definiție păcătoși, bineînțeles. Dar până la urmă, a realiza păcătoșenia e o chestiune privată. Nu e publică, nu se face în colectiv, nu printr-o expunere sau autocritică, autodenunțare, nu? În fața celorlalți, nu. Este o chestiune privată. Îți dai seama tu singur cu Dumnezeu că ești păcătos. Și asta vine doar printr-o descoperire. Acum aș vrea să pun următoarea întrebare. Cum se face că cei mai mulți care citesc Biblia și sunt religioși nu sunt mai buni ca înainte? Nici mai sfinți, nici mai neprihăniți. Cum vă explicați lucrul acesta? Pentru că au fost expuși tot timpul la sacru. Nu i-a ajutat cu nimic acest sacru, textul Scripturii, Duhul Sfânt, nu? Dumnezeu. De ce nu sunt mai bun ca înainte? Că te așezi la un progres. De la punctul A la punctul B, e un progres. De la naștere din nou până la maturitate, este un progres. Dar ne dăm seama, ne uităm la noi înșine, că nu trebuie să te uiți în ograda celuilalt, te uiți la tine însuți și dacă ești cinstit, recunoști că nu ești mai bun ca înainte. Sigur că s-au cizelat anumite atitudini sau anumite comportamente. Poate nu mai înjuri, poate nu mai bei alcool, poate nu mai fumezi, poate nu mai mergi nu știu unde, sau diverse chestiuni de-astea care sunt vizibile, evidente, vulgare. Dar asta nu înseamnă că ești mai bun ca înainte. Doar te-ai mai ajustat, te-ai mai cizelat, te-ai mai educat. Există o educație spirituală care te împinge, contextul, biserica, familia, te împinge să te conformezi un anumit mod sau cod moral. Așa că aici mi se pare mie că ar trebui să înțelegem un lucru. Ce credeți? Ucenicii erau mai buni după 3 ani și jumătate? Sau nu? Deci eu au petrecut 3 ani și jumătate cu Iisus zi de zi. Aproape zi de zi. Erau ei mai buni după 3 ani și jumătate decât au fost la început când l-au cunoscut pe Iisus? Eu nu cred că erau mai buni. Ci sunt exemple. Și atunci întrebarea este, de ce nu erau mai buni? Dacă ești expus la sacru, tot timpul, în fiecare zi, dacă îl vezi pe Iisus, îl auzi pe Iisus, participi la lucrările Lui, ești colaborator cu El, ești trimis de El, ești chemat de El, și așa mai departe. Marcu 5. Marcu 5 este o ilustrație foarte potrivită, pentru că, mă rog, acolo se vorbește despre vindecarea unei femei cu hemoragie, dar doar un aspect de acolo e interesant, pentru ocazia de față. Iisus este surprins că cineva îl atinge într-un anumit sens și vrea să știe cine e persoana care l-a atins. Iar reacția ucenicilor este foarte interesantă și mai ales Petru. Într-un evanghelie apare chiar Petru fiind cel care a spus treaba asta. Doamne, nu vezi că toți te îmbulzesc? Ce întrebare asta, cine m-a atins? Și o distinție foarte interesantă aici, fină, pe care Iisus o face, dar Petru nu o face. E distinție, e diferență mare între a-L îmbulzi pe Iisus, a te atinge de El, așa, pur și simplu, în fiecare zi, și a-L atinge pe Iisus cu un anumit scop, având un anumit sens. Acest gest al tău are un anumit sens, capătă o semnificație. Și aici e clar că ucenicii îl îmbulzeau pe Iisus ca și alții, erau mai aproape de Iisus ca alții, față de mulțime, erau mult mai aproape de Iisus, dar ei nu atingeau pe Iisus cu un anumit scop. De ce? Foarte simplu. Ei nu erau leproși, ei nu erau orbi, șchiopi, ciungi, surzi, paralitici, prostituate, samariteni, păgâni. Ei n-aveau o nevoie reală de genul acesta disperată. Doamne, scapă-mă, salvează-mă. Ei erau ucenicii lui Iisus. Au fost aleși. Erau în cercul acesta intim. Ați văzut în Evanghelie un episod în care se spune că Iisus a intervenit în mod special pentru Toma, zis necădinciosul. Sau pentru Iuda, celălalt Iuda, să zicem. Pentru Ioan și Iacov. Nu mă refer când au fost scăpați de furtuna aceea. Mă refer așa, într-un anumit caz de genul acesta. Adică ei n-aveau probleme. Chiar trebuie să fii ciung, orb și paralitic din punct de vedere fizic ca să ai nevoie de ajutorul lui Iisus? Și aici apare, de fapt, problema fundamentală, că e posibil ca noi să-L îmbulzim pe Iisus, suntem în cercul Lui intim, suntem cei aleși, dar nu-L atingem așa cum trebuie, cum l-a atins acea femeie disperată. Și atunci puterea din El rămâne mai departe acolo, nu se declanșează, nu se transferă. Rămânem cum am fost și mai înainte. Așa că ucenicii probabil că aveau un contact cu Iisus profesional, aproape de genul maestru-ucenic, da? Ei, pentru ei Iisus era un mijloc ca să atingă și ei mărirea, să fie și ei într-o zi mai mult decât au fost înainte, Israelul să fie împărăția pe pământ, în sfârșit toate aceste lucruri, dar atâta tot. Substanța lipsea din relația lor cu Iisus și El le-a reproșat-o în multe rânduri, cu tact, cu delicatețe, dar le-a reproșat că le lipsește substanța, că nu înțeleg, că au inima împietrită, că n-au credință, că le e teamă și așa mai departe. De aceea, deși au fost martorii unor minuni ale lui Iisus, unor gesturi foarte interesante și copleșitoare, totuși nu au înțeles de fapt ce vrea să spună Iisus, ce vrea să transmită Iisus, ce vrea să comunice Iisus. Și de aceea aș vrea să îngustăm obiectivul acestor prezentări pe o direcție foarte concretă, și anume minunile lui Iisus. Ar vrea să înțelegem puțin de ce au fost nevoie de aceste minuni. Ce reprezintă minunile? Mai sunt posibile? Cum să le înțelegem? Ca o pregustare a ceea ce va fi într-o zi, cum credem noi că vor fi iar minuni, sau că pot fi o reditare în prezent? Ce a fost în trecut, o să fie și în prezent acum. Dumnezeu poate să facă iarăși minuni. Cum să înțelegem aceste minuni? Unii le anulează, unii spun că nu se poate accepta așa ceva în secolul 21, o abatere atât de gravă, în ghilimele, de la legile naturale. Alții le fetișizează, pentru ei sigur, orice chestie e o minune. Însă probabil că trebuie să avem o concepție echilibrată, care ar fi sensul. Și de aceea Ioan, și vreau să studiem puțin Ioan, Evanghelia după Ioan și anumite pasaje din aceste evanghelii, Ioan este singurul evanghelist care abordează minunea din punct de vedere teologic. Nu doar ca un eveniment senzațional, nu doar ca un fapt, să zic așa, ieșit din comun, ca un jurnalist genul Luca, unde trebuie să arate clar ce s-a întâmplat din punct de vedere cronologic. Ioan abordează minunea lui Iisus sau minunea lui Iisus din punct de vedere teologic, adică ce semnificație au aceste fapte? Cum ar trebui să le înțelegem? Și atunci când încercăm să vedem minunile lui Iisus din această perspectivă teologică, probabil că avem foarte multe șanse să ne dăm seama dacă ele sunt sau nu relevante pentru noi astăzi și cum ar trebui, dacă vrem să spunem așa, reeditate în viața noastră. Cum să înțeleg vindecarea unui paralitic, vindecarea unui lepros, învierea lui Lazar sau altceva, înmulțirea pâinilor? Cum să înțelegem? E un mesaj, cu siguranță, și noi totdeauna ne gândim care este mesajul din spatele acestui eveniment, care este semnificația acestui fapt, acestei minuni. Dar mai e ceva interesant. Și de obicei suntem furați cumva de ideea de mesaj. Trebuie să vedem care este mesajul lui Dumnezeu prin această minune. Mai e ceva, mai este și forma în care se desfășoară această minune. Țineți minte o anumită ilustrație, o anumită, un fel de paralelism. Și anume, cochilia care are înăuntru o perlă. Da? Perla aceasta, dacă vreți, este mesajul. Cochilia, scoica aceea, este minune. Și atunci noi încercăm să desfacem minunea aceea în așa fel încât să descoperim perla. Să vedem în ce constă mesajul lui Iisus. Dar asta e foarte interesant, pentru că de fapt nu doar perla aceea este interesantă și important de recuperat, ci și cochilia, dacă vreți, scoica aceea. Pentru că de fapt aia îți oferă garanția că acel mesaj s-a dezvoltat sau dacă s-a născut, s-a dezvoltat într-un cadru real, concret, istoric. Și atunci, de aceea sunt importante minunile lui Iisus, nu doar că ne transmit mai peste veacuri un mesaj spiritual de care am avea noi nevoie în prezent, ci pentru că, de fapt, chiar forma în care s-a desfășurat acțiunea lui Iisus poate să ne ofere, de fapt, mai departe, pentru meditație, pentru înțelegere, un cadru în care să înțelegem mai bine mesajul acesta al lui Iisus. Așa că, pentru Ioan, minunea este, de fapt, un mijloc de comunicare. Iisus vrea să comunice ceva atât verbal cât și non-verbal, în așa fel încât noi, cei care vom vedea, în ghilimele, sau vom citi acel raport, să putem să creăm o bază de comunicare cu întâmplarea care a avut loc cu mult timp în urmă.